Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nu dinliyorsunuz ve işten sonra programı efirdədir. Sizinle ben Xadicə İsmailovayam. Verilişimize yeni koşulan dinleyicilerimizi salamlayıram. Eğer öten saatte canlı yayımı kaçırdınızsa, Naxçıvanın olar olmazları barədə hüquq müdafiəçiləri ve jurnalistlerle söhbətimizi bugün akşam Hotbird kanalında video formatta veya Azatlık Radyosu'nun web sayfasında arxivlənmiş variantda izləyə bilərsiniz. Yaxud da Azadlıq Radyosu'nun YouTube kanalında video yazısını, verilişin video yazısını izləmək imkanınız olacaq. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Suriyada baş verənlərdir. Siyasi şərhçi Nicat Səmədoğludur. Qonağımız, hər vaxtınız xeyir Nicat Bey. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz səsinizi özünüz çatdıra biləsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Suriyaya hərbi müdaxilə barədə danışılır. Qərb mediası yazır ki, cümə axşamı artıq hərbi müdaxilə başlaya bilər və 3 gün davam edə bilər. Bu zaman ABŞ, Fransa, Britaniya və başqa NATO dövlətlərinin Suriya ətrafında yerləşdirilmiş gəmilərindən istifadə olunacağı da yazılır. İddialara görə konkret olaraq Suriyanın hərbi obyektləri və kimyəvi silah hücumunda iştirak elədiyi güman edilən hərbi birliklərə qarşı havadan raketlər və təyyarələrlə zərbələr endiriləcək. Bu xəbərlər Azadlıq Radyosunun web səhifəsində Suriya ilə bağlı xəbərlər yenilənir. Onları izləyə bilərsiniz. Nicat Bey, dünya müharibəsi haqqında danışmağa dəyərmi ümumiyyətlə?
Dünya müharibəsi nədən başlayır? Bu artıq tarixdə iki dünya müharibəsində görmüşük ki, hadisələr ən sadə bir, belə deyək, olan bir şeydən də başlaya bilər. Birinci dünya müharibəsində başlanğıcını görsək və ikinci dünya
öldürülməsi.
Amma həmişə deyirlər ki, bu sadəcə olaraq bir məqam olur, bu sadəcə olaraq bir elə bir ki, bundan istifadə olunur və əslində dünya müharibəsinin belə deyək, özəyi bundan əvvəl qoyulur dövlətlər arasında münasibətlərdə və dünyada gedən siyasi proseslər və siyasi konyunkturaya dair. Dünya müharibəsi başlamaqdan əlbəttə bəlkə bir qədər çox pafoslu səslənir Suriyədə olan hadisələrlə bağlı. Amma eyni zamanda onu qeyd edək ki, Suriyada hadisələrin bu cür gedişatı və Suriyaya belə deyək, xaricdən müdaxilə, birbaşa müdaxilə əlbəttə regionda və hətta regiondan kənar başqa regionlarda da yeni dönəm, yeni hadisələr və yeni isti ocaqların yaranmasına zəmin yarada bilər. Burada eyni zamanda bir çox ekspertlər son zamanlar Suriyaya birbaşa müdaxiləni hətta ABŞ və Rusiya münasibətləri çərçivəsində də götürürlər və buna nəzər yetirdikdə qeyd edirlər ki, ABŞ, əgər hətta Rusiya, əgər rəsmi açıqlama verir ki, Lavrov qismində Rusiya Suriyaya görə heç kimlə müharibə edəsi deyil. Amma eyni zamanda onu da qeyd edirlər ki, hər halda dünya xəritəsinin Dünya xəritəsində hələ öz mövqeyini qorumaq üçün Rusiyada hələ ki özünü super güc görərək başqa bir regionda provokasiyalar yarada bilər. Bu regionlardan birində Cənubi Qafqaz regionu adlandırırlar və eyni zamanda Dağlı Qarabağ münaqişəsində burada qeyd edirlər.
Dünya dünyanı sarsıtdı Suriyadan gələn kimyəvi silah istifadəsi ilə bağlı şəkillər və video görüntülər çoxlu sayda insanın və onların arasında çoxlu sayda az yaşlı uşağın ölümü barədə məlumatlar var idi, video və foto görüntülər var idi. Hələ də dünya mübahisə edir ki, bu kimyəvi silahı kim işlədib, Əsəd yoxsa onun müxalifləri və hələ də bu mübahisə predmetidir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu məsələnin araşdırılması üçün vaxt istəyib. Deyir ki,
çünki bəli, beynəlxalq ekspertlər də bir mənalı açıqlamalar vermirlər. Orada kimyəvi silahın istifadə olunub olunmamasında və burada bir məqam var. Bir neçə dəfə bunu qeyd etmişəm və ekspertlər də qeyd edir ki, Suriyada, Suriya daxili münaqişəsində eyni zamanda Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan müxalif qüvvələrin də bir mənalı olmaması, yəni apardığı mübarizənin də bir mənalı olmaması bir çox suallar doğurur və sonradan, hətta Bəşər Əsəddən də sonra Suriyada hansı vəziyyət yaranacağı və Suriya tarixinin necə inkişaf edəcəyi bir çox böyük suallar doğurur.
Amma kimyəvi silahın istifadəsi ilə bağlı iddiaların bir qismində barmaqlar Bəşər Əsədin qardaşı Mahir Əsədə tuşlanır. Onun bu kimyəvi silahın istifadəsinə sanksiya verdiyi barədə iddialar var. Ban Ki-moon isə, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə bugün Sülh Sarayından etdiyi çıxışda, Haqada Sülh Sarayında etdiyi çıxışda dünyaya səslənib. Sülhə şans verin deyə, diplomatiyaya şans verin, savaşı dayandırın və danışıqlara başlayın. Niyə dünyaya səslənir bu
mesaj? Aydındır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının katibi, baş katibi sülhpərvər ritorikadan istifadə eləməlidir. Bu artıq ənənəvidir. Baxmayaraq ki, əlbəttə bəzən dünyada stabilliyi qorumaq üçün və belə deyək, nüfuz dairələrini hətta qorumaq üçün hər hansı bir hərbi vasitələri əldə atmaq da BMT-nin xeyir duası nəticəsində baş verir, amma eyni zamanda əlbəttə ki, rəsmi ritorika sülhpərvər olmalıdır və dünyaya artıq müraciət etməyi, bu da onun göstəricidir ki, Suriya bu saat dünyada ən isti ocaqlardan biridir və bayaq qeyd etdiyim kimi, bu münaqişənin və əgər eyni zamanda xaricdən də artıq bir mənalı olaraq bu münaqişəyə qarışmaq niyyəti olarsa, çünki münaqişədə bilirik ki, xarici qüvvələrin təbii ki, təsiri var. Baxmayaraq ki, bir mənalı hələ ki, müdaxilə yoxdur. Amma təsiri var, amma eyni zamanda bu bir baş verərsə, artıq xarici zərbə baş verərsə, bayaq qeyd etdiyim kimi, nəinki regionda Yaxın Şərq regionunu nəzərdə tuturam. Həm də regiondan çox-çox uzaqlarda deyəndə, regiona yaxın regionlarda da artıq hadisənin proseslərin kəskinləşməsi mümkündür. Belə olan surətdə əlbəttə ki, Ban Ki-moon artıq bu hadisəyə dünyanın nəzər yetirməyini və dünyanın belə deyək, bu və digər tərəfdən eyni zamanda əlbəttə ki, humanitar tərəfdən müdaxiləsinə səsləndirə bilər.
Dünyanın məsələyə münasibəti necədir? Hərbi müdaxilə xəbərlərinə dünya ölkələrinin reaksiyası. ABŞ vitse-prezidenti Joe Biden deyib ki, Suriya hökumətinin kimyəvi silahdan istifadəsinə dair şübhə yeri qalmayıb və məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılmalıdır və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi olmadan kimyəvi silahdan istifadə etdiyi üçün Əsəd rejimini cəzalandırmaq tərəfdarı kimi məhz qərb dövlətləri çıxış edirlər. Rusiya nə deyir? Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov son olaraq BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Lakhdar Brahimi ilə danışıb və hərbi müdaxilənin bütün region üçün ağır nəticələr verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İran Əsəd rejiminin ənənəvi müttəfiqi İranın Ali Ruhani lideri Ayətullah Əli Xamneyi də eyni fikri, Rusiya ilə eyni fikri təkrarlayıb, deyib ki, Suriyaya qərbin müdaxiləsi region üçün fəlakət hərəkət olacaq. Əl-Qaidan mövqeyi də bəllidir. Suriyadakı Əsəd rejiminə qarşı vuruşan bir qrup kimi tanınır Əl-Qaida və onun Əl-Qaida ilə əlaqəli İraq və Levan İslam Dövləti adlı qrup kimyəvi silahdan istifadə elədiyi üçün Suriya hökumətini qisas vulkanı ilə hədələyib. Yəni, təkcə BMT-dən gəlmir indi təhlükələr, yəni cəza mesajları həm də deyək ki,
Əslində daha çox ayrı-ayrı şəxslərin dilindən gəlir bu cəza retorikası və dövlətlərin dilindən deyərdim. Mən daha çox şəxslərə istinad edərdim. Çünki bir mənalı olaraq dövlət başçıları bəzi dövlətlərdə bəli səsləndirirlər hansısa bir cəza retorikası, amma bir mənalı olaraq dövlət başçıları da eyni zamanda situasiyanın tarazlaşdırılmasını hər hansı bir sülhpərvər mexanizmlər axtarmağı. Hər halda belə səsləndirirlər.
Financial Times qəzetinin redaksiyaya məktublar bölməsində bu günlərdə bir məktub dərc olunub və çox qısa bir məktubdur. Mən o məktubu elə burdan tərcümə edib oxumaq istərdim. Bütün yəni Facebookda ən çox paylaşılan məktublardan biridir, yəni bu məktub. Əl Sabah imzalı bir nəfərdən gəlir məktub, redaktordur məktub və deyir ki, İran Əsədi müdafiə edir və həm məktubu belə adlandırıblar, yaxın şərqə qısa bir arayış. İran Əsədi dəstəkləyir. Körfəz ölkələri Əsədin əleyhinədir. Əsəd müsəlman qardaşlığının əleyhinədir. Müsəlman qardaşlığı və Obama general Sisinin əleyhinədir. Misirdə indi hakimiyyətdə olan general Sisidən gedir söhbət. Amma Körfəz ölkələri general Sisinin əleyhinədir. Bu deməkdir ki, onlar müsəlman qardaşlığının əleyhinədir. İran Həmasın əleyhinədir. Amma Həmas müsəlman qardaşlığını müdafiə edir. Obama müsəlman qardaşlığını dəstəkləyir, amma Həmas Amerikanın əleyhinədir. Yəni, müsəlman qardaşlığını da dəstəkləyən Həmas Amerikanın əleyhinədir. Körfəz ölkələri, Amerika pərəstdilər, amma Türkiyə ilə Körfəz ölkələri Əsədin əleyhinədir. Yenə də Türkiyə müsəlman qardaşlığının lehinə və general Sisinin əleyhinədir. General Sisi isə Körfəz ölkələri tərəfindən dəstəklənir. Yaxın şərqə xoş gəlmisiniz və xoş gün arzulayıram sizə. Belə bir məktubdur və bu məktub təxminən belə bir deyimi yada salır ki, kimin əli, kimin cibindədir bilinmir. Bu
səbəb nəticələri göstərdikcə mənim artıq idarə, son zamanlar məşhur olan idarə olunan xaos konsepsiyası yadıma düşdü. Ola bilər ki, bu da onun bir formatıdır. Yəni, əlbəttə ki, bu konsepsiyanı bir çox ekspertlər çox ciddiyə almır. Eyni zamanda Ərəb dünyasında Ərəb baharı baş verdikdə bu konsepsiya haqqında çox fikirlər söylənilmişdir bu və ya digər mənada. Amma məhz bu məktubu oxuduqda bu səbəb nəticədə mənim həmin konsepsiya yadıma düşdü. Əlbəttə ki, regionda vəziyyət doğrudan da çox çətindir, çox bir mənalı deyil. Güclərin hər hansı bu və ya digər tərəfin lehinə əleyhinə olması bir mənalı deyil və bəzən situasiyanın bir neçə gün ərzində dəyişməyindən asılıdır. Belə olan sürətdə hətta proqnozlar vermək də çox çətinlər ki, sonradan bu hadisə hansı bir hadisə ilə əvəzlənə bilər.
Tərəflərdən birini dinləyicilərimiz yazılar, mən xatırladıram 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Qonağımız siyasi şərhçi Nicat Səmədoğludur və biz Suriya haqqında danışırıq. Dinləyici yazır, tərəflərdən birini Əsədi tanımırsınızsa, digər tərəfi tanımağınız yetər. Əsədə qarşı döyüşənlər ABŞ, İsrail və Vəhabilər müsəlmanların düşmənləri belə tanımlayır o vəhabiləri. Deməli, hər deyilənlərə inanmamağınız lazımdır. Belə yazır. Dinləyici imza qoymayıb İsmail üçün.
Hər deyilənə inanmadıq.
Hər deyilənə inanmırsınız. O cümlədən dinləyicinin də dediyinə inanmırsınız.
Yox, dinləyicinin dediyinə indi aydındır ki, İsrailin və Amerikanın regionda öz maraqları var, bu maraqları təmin etmək. Yəni, hər hansı bir diskursdan və ritorikadan, rəsmi ritorikadan istifadə eləmək olar. Amma eyni zamanda bu maraqları, əlbəttə ki, hər bir dövlət regionda öz maraqlarını güdür. Amma başqa bir tərəfdən, mən yenə qeyd edirəm ki, əlbəttə Suriya daxili münaqişədə həmin o müxalif qüvvələrin də tərkibi bir mənalı deyil və orada terror təşkilatları da var, hər hansı bir
misal üçün Əl-Qaida ilə Birləşmiş Ştatlar yəqin ki, düşməndirlər. Amma indi, eyni hədəfə vururlar.
Yenə deyirəm, elə bir hadisə yarana bilər ki, belə bir prinsip var da, yəni mənim düşmənimin düşməni mənim dostumdur və burada bəlkə bu prinsipi biraz bir qədər parafraz eləsək, belə deyərik ki, dünənki düşmənim əgər bugün mənim bugünkü düşmənimin düşməni olursa, artıq mənim dostuma çevrilir. Amma təbii ki, Amerika başa, yəni Qərb və Amerika başa düşür ki, yəni o variantlarda gözə alınır ki, Bəşər Əsəd gedəndən sonra hansı qüvvələr, yəni Suriyada dövlət başına gələ bilər və sonradan bu qüvvələrin siyasəti kimə qarşı yönələcək?
Eyni dinləyici başqa bir ismarıcı göndərib, yazır ki, Əsəd bu silahı atacaq qədər vicdansız olsa, belə siyasi səbəblərə görə atmaz, çünki o bu hadisənin onun sonunu gətirəcəyindən əmindir və bu dəfə imza qoyub həmin dinləyici, imzası belədir, İsrail Fərhadov. Belə.
Yəqin simpatiyalar güclüdür ona görə.
Yox, ola bilsin ki, adıdır. Qulu imzalı dinləyici yazır, Suriyada artıq müharibə başlayıb, yazıq Nəsiminin qəbri. Xatırladaq ki, Nəsiminin qəbri Suriyanın Hələb şəhərindədir. Qarabağ müharibəsi Topxana meşəsində bir neçə ağac kəsilməsi ilə başlamışdı, deyə qulu imzalı dinləyicimiz xatırladır. Aydın Abdullah yazır, Misir hadisələri göstərdi ki, güclü müxalifət qərb maraqlarına uyğun deyil. Qalib gələn tərəf zəif olmalıdır ki, sözə baxan olsun. Suriya münaqişəsinin uzanmasının kökündə də məhz bu amil dayanır. Münaqişəni o qədər uzatdılar ki, bütün qüvvələr əldən düşsün, yazır dinləyicimiz. Razısınızmı?
Xeyr, razı deyirəm. Çünki bir çox bəzi hallarda bu Ərəb baharı baş verən ölkələrində məhz ona istinad edirlər ki, hətta Ərəb baharından İraq məsələsində də toxunadan ona istinad edirlər ki, bəli, ola bilər ki, ölkədə avtoritar rejim qurulmuşdu, ola bilər ki, hər hansı bir diktator yalnız öz maraqları çərçivəsində hər şey həyata keçirirdi, ola bilər ki, ölkədə siyasi rəqabət mühiti yox idi, hətta belə deyək, ümumiyyətlə siyasi müxalifət yox idi, aradan götürülmüşdü və s. və s. s. Lakin ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, hər bu ölkələrdə baş verən belə bir qızğın hadisələrin kəskinləşməsi, belə bir faciəvi hala gəlməsi, artıq silahla hər şeyin həll olunması məhz ilk növbədə həmin diktatorların, həmin avtoritar rejimlərin qurucusunun üzərindədir və bunun məsuliyyətini ilk növbədə onlar çəkir.
Amma Suriyada baş verənləri siz demokratiya uğrunda müharibə və yaxud mübarizə elan edə bilərsiniz mi? Adlandıra bilərsiniz mi?
Bilirsiniz, demokratiya uğrunda mübarizə və s. və s. kimi belə formullar, yəni əlbəttə ki, bəzən ironiya da doğura bilər hadisələrin gedişində nəzarət yetirdiklə. Yenə deyirəm, heç bir dövlət, yəni mələk deyil, belə deyək. Təbii ki, hər bir dövlət öz maraqları üzərində çarpışır. Təbii ki, hətta bu artıq super dövlətdirsə, bunun maraqları da daha qlobal əhəmiyyətli olur və bu maraqlar, bu qlobal əhəmiyyətli maraqları həmişə əlbəttə ki, ağ əlcəklərdə eləmirlər. Lakin eyni zamanda həmin zəmin yaranırsa ki, bu hadisələr, ölkə daxili hadisələr artıq silahlı qarşı durmaya çevrilir. Bunun əlbəttə ilk növbədə məsuliyyətini həmin ölkələrdə diktaturanı quran, avtoritar rejimlərini quran insanların, şəxslərin üzərinə düşür. Başqa söhbətdir ki, əlbəttə ki, belə deyirlər ki, bu həmin insanlar, həmin şəxslər qərbin maraqlarında olana qədər, hər hansı bir super dövlətlərin maraqlarında olana qədər onlara hətta bir belə deyə dost kimi davranılır, onlarla münasibətlər normal, yəni məcrada davam edir və s. və s. Bu da yenə də deyirəm deyirəm ki, əlbəttə heç bir dövlət mələk deyil və eyni zamanda super dövlət. Amma bu da eyni zamanda həmin şəxsləri məsuliyyətdən ilk növbədə, yəni deyərdim, məsuliyyətdən azad eləmir. O ki, qaldı demokratiyanın hansı vasitələri ilə yerildirilməyə və s. Bu, yəni tək humanitar problem deyil, bu tək belə deyək, ideoloji problem deyil. Bu, eyni zamanda geosiyasi problemdir, bu, eyni zamanda geo-iqtisadi problemdir və bütün bunları əlbəttə ki, nəzərə almaq lazımdır. Yəni, heç kim dünyaya çəhrayə inəklə baxmır, təbii ki.
Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır, Suriya dünyanın laboratoriya poligonudur. Dünyanın aparıcı dövlətləri orada birgə güc təcrübəsi aparırlar. Məhv olan istər Ələvi, istərsə də sünni cəmatıdır. Güclü dövlət öz ölkəsini dünyanın poligonuna çevirməz. Əgər Əsəd bunu bacarmadısa, iqtidardan komandası ilə getməlidir. Müsəlmanlar da düşünməlidir. Axirətdə Allah bu barədə onları sorğu sual edəcək. Belə yazır dinləyici. Bu, əlbəttə, axirət və sorğu sual məsələləri barədə sizin şərhinizi soruşmayacağım, amma ki...
Bu, yəqin ki, teologlardan soruşsunuz.
Amma Əsədin imkanı var idi mı? Nələrisə, deyək ki, nələrinsə baş verməməsinə
Əsədin imkanı, burada bilirsiniz, bir qədər vaxt kateqoriyası da, zaman kateqoriyası da var. Həmin o bayaq sadaladıqlarım negativ hallar ölkə daxilində və ölkə daxili siyasi konjunkturada və hadisələrdə nə qədər uzun davam edirsə, sonradan görürük ki, bu Ərəb baharında da bunu gördük, fəsadları daha ağır olur. Yəni, daha onları aradan qaldırmaq daha çətin olur və bundan hətta başqa artıq xarici qüvvələr istifadə edirsə, bu da həmin elə fəsadların nəticəsidir. Və Bəşər Əsəd, hətta bilmirəm, vaxtı artıq hakimiyyətə gələndə, əgər hər hansı bir belə hadisə baş versəydi, Bəşər Əsəd istəsəydi də yeni bir sima kimi atasından sonra hər hansı ölkədə vəziyyəti dəyişmək, yəni bu cür fəsadlara gətirmək bilmirəm. Artıq onun ona zamanı və resursu vardı mı deyə bilmərəm yəni.
İmzasız dinləyicidən İsmarıç var, üzrəsəm Qarabağlı imzalı dinləyicidən. Diktator Bəşər Əsəd etdiyi cinayətlərə görə Səddam Hüseyn və Qəddafinin aqibəti gözləyir Bəşər Əsədi. Hakimiyyətdən 9 əllə yapışan hakimiyyət hərisləri bundan nəticə çıxarmalıdır. Yapışan sözündə yap. Yəni ilk üç hərfi böyük hərflərlə yazıb İsmarışda, yəni bunu belə çatdıra bilərəm. Əmirxan yazır, Qarabağda ermənilərlə Əfqanistandan vuruşmağa gələndə onlara mücahid Taliban deyirdilər. İndi Suriyada vuruşduğuna görə vəhabi deyirlər onlara. Ermənilər tərəfdə vuruşan Suriyadan gələn Asalalı şiə Bakılını Qarabağda öldürəndə niyə Əsədgilli şiələri bu düşündürmürdü. Belə bir bağlantı var Azərbaycanla. Hər halda Azərbaycanın mövqeyi olmalıdır mı ümumiyyətlə bax bu məsələdə?
Azərbaycan mövqeyi təbii ki olmalıdır. Çünki belə deyək, yaxın şərq Azərbaycandan nə qədər problematik region olsa da elə də uzaq bir region deyil. Yəni qlobal mənada götürəndə bu ilk növbədə. İkincisi mövqeyi o mənada olmalıdır ki burada iki yəni məqam var. Birincisi, Suriyada münaqişə inkişaf etdikcə bir problem ortaya çıxmağa başladı ki, Suriyadakı ermənilərin Qarabağ ərazisində yerləşdirilməsi. Bu, indi nə qədər həyata keçirilir, nə qədər həyata keçirilmək üçün konkretdir, konkret deyir. Yəni, burada bir qədər söz demək çətindir. Amma, yəni, bu problem yaranarsa, artıq bu Azərbaycanın öz probleminə də çevrilir, belə deyək, daxili problem. Eyni zamanda Azərbaycandan Suriyada müharibədə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları məsələsi bəzən gündəmə gəlir. Onların sayı haqqında konkret fikirlər söyləmir və konkret, elə də böyük rəqəmlər səslənmir. Amma eyni zamanda həmin bu insanların sonradan belə deyək, əgər münaqişə bitərsə, sonradan geri qayıtması və hər hansı bir hadisələrə qol qoyması da artıq bir çox yeni hadisələr törədə bilər. Və başqa mənada da əlbəttə ki, Azərbaycan qloballaşan dünyada mənə elə gəlir ki, proseslərdən yaxın regionlarda proseslərdən kənar qalan bu və digər mənada dövlətlər olmur.
Təşəkkür edirik Nicat Səmədoğlu ilə biz Suriyada baş verənlər və bunun bölgəyə təsiri barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, biz sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. İndi isə kontekst proqramını dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yaz.